aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, vineri, 20 septembrie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Vremea se posomorește și răcește vizibil. Azi ploi ușoare vor învălui întreaga țară, iar temperaturile se vor micșora simțitor.
Se așteaptă 21 de grade la cel mai nordic hotar, 26 la cel mai sudic, iar între ele, pe cea mai mare parte a teritoriului țării, 23-25 de grade.
În aceste zile, Chișinăul găzduiește un festival internațional de proză, Quadrat, organizat inclusiv de Fondul Culturii Scrise din Moldova, la care participă scriitori și traducători din mai multe țări din regiune. Cu toții au întâlniri cu elevii și studenții din capitală.
Una dintre invitate este prozatoarea Cornelia Golna, autoarea romanului Eroi Pătați, un roman istoric despre Balcani și ultimii ani ai Imperiului Otoman. Dar în primul rând un roman despre comunitatea aromână, despre care nu se știe chiar prea mult. Cornelia Golna este invitată a emisiunii noastre matinale.
Iuliane, în partea a doua ediției dăm tableta ta tradițională, Realitatea cu amănuntul. La ce concluzie ai ajuns astăzi?
Diana, m-am uitat cu atenție la susținătorii deputatelor Tauber și Apostolov, a venit să protesteze la CNA și am fost năpădit de gânduri, le veți auzi.
În partea a doua ediției, Realitatea cotidiană luată cu amănuntul de colegul meu, Iulian Ciocan, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu concluzia că ocupațiile europene din Sud nu au nimic în comun cu discreția.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, Mircea Țicudean de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi asigurări americane de sprijin pentru guvernul de la Chișinău, acuzații de persecuție politică din partea deputatului Vladimir Cebotar la adresa ministrului de interne Andrei Năstase, un nou forum economic moldo-rus la Chișinău. Acestea sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări la Washington, unde s-a întâlnit cu Ivanka Trump, fiica și consiliera președintelui Statelor Unite, că guvernul de la Chișinău este determinat fără echivoc în restabilirea proceselor democratice în Republica Moldova și în combaterea corupției. Moldova este o țară care luptă pentru un început nou democratic și facem eforturi ca să restabilim încrederea cetățenilor în stat și în viitorul lor acasă, i-a spus Sandului Ivanka Trump, potrivit unui comunicat guvernamental, primind în schimb asigurări de sprijin american și noi îndemnuri la combaterea corupției. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a respins acuzațiile de persecuție politică aduse joi de deputatul democrat Vladimir Cebotari, căruia Parlamentul i-a ridicat imunitatea pentru a fi cercetat penal în legătură cu rolul jucat în concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Cebotari a spus că cererea de ridicare a imunității ar fi fost adresată Parlamentului de Procuratura Generală la indicația lui Năstase, care l-ar dori înlăturat din competiția pentru funcția de primar al Chișinăului. Într-o declarație făcută jurnaliștilor la Consiliul Electoral Chișinău, unde a depus cerere de înregistrare a propriei candidaturi, Năstase a spus însă că Cebotar ar trebui să aducă și probe în sprijinul acuzațiilor și a dat asigurări că toate drepturile îi vor fi respectate. La Chișinău are loc în zilele de 20 și 21 septembrie un forum economic moldorus pe fondul destinderii relațiilor bilaterale după schimbarea puterii în Moldova în iunie. În ajun, în capitală, a avut loc ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pentru Colaborare Comercială Economică, prima de acest fel din 2016. Ministrul Agriculturii din Rusia, Dmitri Patrușev, a declarat cu această ocazie că, pentru Federația Rusă, Moldova este un partener strategic important. Întâlnirile moldoruse din aceste zile sunt dominate, potrivit declarațiilor participanților, de chestiunile economice. Tinerii din 150 de țări ale lumii participă astăzi la o grevă globală școlară împotriva lipsei de măsuri politice pentru stoparea schimbărilor climaterice. ar putea fi cea mai mare manifestație globală din istorie pentru protecția mediului. Demonstrații au loc deja în insulele din sudul Pacificului, care riscă să dispară din cauza încălzirii globale, și în Australia. Centrul global al demonstrațiilor din această nouă zi de vineri pentru viitor este New Yorkul, unde activista adolescentă suedeză Greta Thunberg va conduce protestele înaintea unui summit ONU pe tema opririi încălzirii globale, summit programat pentru 23 septembrie. Și un denunț împotriva președintelui american Donald Trump, făcut de un fost oficial de securitate american, se referă la Ucraina. Așa scriu Washington Post și alte ziare din Statele Unite. Washington Post a relatat că denunțul adresat inspectorului general al serviciilor de securitate americane se referă la o promisiune alarmantă făcută de Trump într-o convorbire telefonică cu un lider străin. Washington Post a scris că președintele Trump a stat de vorbă la telefon cu omologul său nou ales din Ucraina cu 2 săptămâni și jumătate înaintea denunțului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo, selecție de documentare pur și simplu, realizat de colegii noștri de la TV, astăzi despre istoria pictorului bisericesc Vasile Sandu, care la 71 de ani a pictat 71 de biserici.
Poți să folosești 1200 de nuanțe din 12 culori. Din mic copil, culoarea arbuzului, roșu cealaltă m-a fermecat și mama mea. Când m-a dus la școală, o felie de arbuz mi-a dat-o în mână. Dar învățătorul nostru, crincă ceaia de arbuz, o pus-o în fața noastră pe o masă și noi, toată clasa, am desenat-o. Și la sfârșitul lecției, desenul meu îl prezintă în fața întregii clase. Vasilică, o să fie pictor. Dar ce înseamnă pictor? Pictorul e acela care îl pictează pe bunelul Lenin. Dar eu doar văzusem sfinții în biserica de la Mămăliga, regiunea Cernăuți. Dar acolo era pictură frumoasă în satul meu natal. Mai apoi, când am venit la Chișinău să dau examenele de admitere, mi-am dat seama că asta e viitorul meu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. Pur și simplu, privește-ne.
Iulian Ciocan și Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău. Așadar, cum ziceam, în aceste zile, Chișinăul găzduiește un festival internațional de proză, Quadrat, organizat inclusiv cu sprijinul Fondului Culturii Scrise din Moldova, la care participă scriitori și traducători din mai multe țări din regiune. Cu toții au întâlniri cu elevi și studenți din capitală.
Una dintre invitate este prozatoarea Cornelia Golna, autoarea romanului Eroi Pătați, un roman istoric despre Balcani și ultimii ani ai Imperiului Otoman. Dar în primul rând un roman despre comunitatea a română, despre care nu se știe chiar prea multe lucruri.
În ajun, Iulian a stat de vorbă cu Cornelia Golna, care vorbește, între altele, despre legăturile istorice dintre comunitatea română și români.
Doamna Cornelia Golna, recentul noastră roman Eroi Pătați, apărut la editura Icon, acesta este romanul, pare să aibă mai multe mize. E și o sagă de familie, e și o carte despre poporul român, e și un roman despre Balcani, e și un roman despre apusul Imperiului Otoman, dar și despre cum istoria mutilează destinul individului. Cum vedeți noastră acest roman ca autoare?
S-au scris mai multe cărți despre a români, dar niciodată despre a români în istorie. Și povestea aceasta, care este bazată sau inspirată de bunicul meu, este istoria lui, cum a fost afectat și cum a fost afectată familia noastră de istorie.
Ești o autoare care își scrie romanele în limba engleză, este al doilea roman. Da. Și este al doilea roman în limba engleză. Ești fiica unui tată român și a unei mame românce. Locuiești în Olanda, iar romanele le scrii în limba engleză. Este un atu pentru un scriitor acest soi de globalizare?
Eu am scris în engleză. Se pare că subiectele mele n-au fost destul de interesante pentru edituri engleze sau americane. Mm-hmm. Până la urmă am publicat noi, eu cu soțul meu, prima și a doua carte în engleză. Am avut norocul cu prima carte, că a fost găsită de o editură grecească, a fost tradusă în grecește acum 12 ani și a fost un bestseller.
O carte despre Constantinopol.
Da,
Da. Care a apărut și în turcă și în greacă.
Da.
Pentru că este totuși, e vorba de un roman despre aromâni. Aș vrea să ne spui pe scurt cine sunt aromânii și cât de apropiați sunt ei de români.
Aromânii sau vlahii, așa cum mi se spun în grecești sau în engleză, în toate celelalte limbi, sunt un popor de vorbitori de o limbă romanică, o limbă foarte apropiată, de fapt, de limba română. Dar ei au o istorie foarte deosebită, foarte separată de istoria românilor. Ei au trăit în Balcani și în cele mai multe țări ale Balcanilor, dar au fost separați de români de 1000 de ani. Deci asta înseamnă că sunt mai balcani, într-un fel seamănă mai mult cu grecii decât cu românii, aș spune.
Dar limba română e mai apropiată decât greacă de limba a românilor.
Este o limbă română, este foarte apropiată. Limba a română are multe cuvinte din grecește, dar gramatica este seamănă foarte mult cu a română. Eu când m-am dus prima dată în Grecia și nu știam grecește, eu mă înțelegeam cu oamenii de acolo, cu rudele, cu familia în a română. Ei vorbeau română, eu vorbeam o română stricată.
Am citit romanul acesta și am aflat din el mai multe despre viața popoarelor din Balcani sub dominație otomană decât din toate cărțile de istorie pe care le-am citit. Care este avantajul scriitorului în comparație cu istoricul?
Avantajul romancierului este că poți să intri în pielea personajului. Eu aveam un avantaj aici, că cunoșteam pe român oarecum. Îl cunoșteam pe taică-meu, tatăl meu, care era întotdeauna foarte mândru că este român. Și știam și atitudinea lui, cum se comportă, cum gândește. Deci am întrebuințat și asta, nu numai istoria. Am citit cărți despre români, dar sunt numai despre tradiții, despre cântece. Am spus, bine, este un popor care a trăit și în istorie, a suferit din cauza istoriei și asta am vrut să fac.
Titlul romanului, Eroi pătați, este oximoronic și aparent ciudat. Nu este erou ideal, perfect, infailibil? De ce autoarea îi pătează?
Cuvântul erou implică ceva perfect. Cineva care are idealuri și care trăiește într-un mod impecabil, perfect, numai după idealul lui. Nu, oamenii nu sunt așa. Și eu m-am gândit la început să fie erou pătat despre personajul principal, care este bunicul meu, de fapt.
Da.
Fiind un om care a fost asasinat, fiindcă a fost acuzat că este trădător la cauza grecească de atunci, în 1904-1908. Și m-am gândit așa, pata este suspiciunea că a fost sau n-a fost culpabil. După aceea m-am gândit, de fapt, toți eroii mei din carte sunt pătați într-un fel sau altul.
De obicei așa se întâmplă că eroii unei etnii priviți din perspectiva altei etnii, de fapt, nu sunt eroi. Știm asta foarte bine, pot fi chiar și dușmani. Vreau așa o întrebare să pun. Cât de greu a fost documentarea pentru un asemenea roman? Pentru că este un roman de proporții și sunt foarte, foarte multe detalii care trebuiau puse la punct. Cât timp ți-a luat documentarea? Cât de dificil a fost ea?
Lucrul cel mai dificil a fost să aflu niște fapte despre personajul principal. Care a fost relația lui cu pro-românii? Deci, între români erau cei care mergeau cu românii, care își duceau copiii la școala română. Exista atunci o școală română în mai multe sate a românești și ceilalți care își duceau copiii la școala greacă.
Deci un soi de scindare așa.
Și erau două tabere care se urau între ei. Și eu am aflat că bunicul meu era de partea grecilor, dar în familie tatăl meu era foarte pro-român și știam de la el că fusese dus la început la școala românească și n-am înțeles lucrul ăsta. Până ce am aflat, am găsit un document pe internet unde scrie că și bunicul meu, la un moment dat, și-a trimis copiii la școala românească și după aceea s-a răscândit și a mers cu grecii, i s-a părut că este mai firesc așa. Deci când am aflat lucrul ăsta, după aceea totul a mers mai ușor, fiindcă știam lucruri de bază.
Este în mare măsură un roman istoric, dar în orice tip de roman există jocul ăsta dintre ficțiune și realitate. Câtă ficțiune poate să existe într-un asemenea roman istoric?
Foarte multă, fiindcă eu nu știu cum a gândit bunicul meu, nu știu toate fapte, nu știu tot ce a făcut, deci De fapt, bunicul meu sau personajul principal este o ficțiune, este imaginația mea de cum a fost. Nu, toate personajele sunt create de mine după niște fapte pe care le-am respectat.
În acest roman este un episod în care niște revoluționari luptând cu asupritorii turci nedreptățesc o altă etnie supusă și ea Imperiului Otoman. Ba chiar la un moment dat acei revoluționari par mai sângeroși și mai răi decât soldații turci. Ce ați vrut să sugerați?
Imperiul Otoman era pe duse atunci. Deci Bulgaria pe o parte și Grecia pe cealaltă parte se uitau la provincia Macedonia Otomană să o ia pentru ei. Și s-au luptat foarte, foarte dur din amândouă părți. Așa a fost. Turcii s-au încercau să apere ce aveau acolo și mai puteau.
Cornelia Golna a scris două romane de proporții. Ăsta este al doilea. Știu că un roman se scrie foarte greu, mai cu seamă un roman care are multe pagini. Ce ar însemna viața Cornelia Golna fără literatură, fără scrierea acestor romane? Ar fi mai searbădă?
Foarte. Aici am putut să spun ce am vrut să spun în cartea asta, în asta și în prima carte, dar și în asta. Nu știu ce aș fi făcut dacă n-aș fi scris.
A fost romanciera Cornelia Golna, intervievată de colegul meu, Iulian Ciocan. Găsiți interviul, inclusiv în variantă video, pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pentru emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Sângerei despre așteptările pe care le au legătură de la apropiatele alegeri locale.
Tot să mergeți să votați la alegerile din 20 octombrie?
Nu. Cred că nu. Că nu mai avem încredere în nimeni.
De ce ați pierdut încrederea?
Dar nu vedeți ce se face în lumea asta. Fiecare pentru dânsul. Cum a căput la scaun, cum gata, uite de mamă și de tată.
Vă pasă ce se va întâmpla în următorii 4 ani aici la Sângerei?
Dar credeți că s-a schimbat ceva?
Dar dacă nu vă duceți dumneavoastră, nu mai merg alții, oricum Știu. Primar va fi ales.
Știu că ei pot să fac singur ce vreau.
Ce probleme ar trebui să rezolve primarul?
Trebuie să facă drumurile. La noi și drumurile pe rugi cap. Doamne ferește, și ecologie tot nu e. Sunt probleme tare multe. Dar ei nu se uită. Ei se uită simplu cu zonarele lor și ei plini. Eu am lucrat la Moscova vă 20 de ani. Că am lucrat aici proda viață și n-aveam de lucru și m-am dus ea că am venit acasă. Tot aș lucra undeva. Dar unde să te duci la lucru dacă n-ai unde?
Rămâneți deocamdată indecisă sau nehotărâtă?
Da, nehotărâtă.
Care e miza alegerilor locale?
Să vă decide conducătorii administrației locale, primarii și consilierii.
Este un test și pentru guvernarea de la Chișinău, pentru coaliția care guvernează astăzi?
Bineînțeles că este, deoarece fiecare partid, în dependență de câți aleși vor avea în locale, asta va arăta susținerea poporului lor.
Ce preț are o promisiune?
Un preț mare. Ce promite trebuie să facă dacă omul nu stă în cuvânt și în Biblie să scrie așa. Dacă ți-a ieșit vorba din gură, chiar de nu-i în folosul tău, trebuie să o faci.
Dar ce valoare are votul cetățeanului?
Are numai de valoare. Cetățeanul trebuie să-l trăiască pentru orașul său, pentru patria asta, să ne rugăm pentru oameni capabili, oameni deștepți care să facă ceva pentru popor, să se trăiască ca în Europa. Eu am trăit 5 ani în Europa, în diverse țări și mi-a plăcut foarte mult amabil, curățenie. În lagărul nostru, mă scuzați, unde am trăit, nu e și cultură și la noi merge copilul zvârli hârtie, dar acolo e curățenie și e o plăcere.
În campania electorală știți că se mai încearcă să fie corupt alegătorul, se dă o pomană electorală,
da.
Omul acceptă sacoșa punga asta cu daruri,
sărăcie.
Ca după asta 4 ani.
Sărăcie la oameni este nevoit să iei aici doar lișele, dar nu trebuie să ne vindem votul pe cadouri. Noi trebuie să vedem oameni care sunt competenți, care într-adevăr au dorință pentru patria noastră, pentru viitorul nostru, că fuge tot tineretul și rămâne acolo, uitați, mai mult pensionieri.
O să mergeți să votați?
Numai decât, dar cum? Și pe alta înțelegem și am să încerc să le deschid ochii.
V-a părut vreodată rău pentru votul pe care l-ați dat pentru cel care a ajuns primar aici la Sângerei?
Mi-a părut, dacă am văzut că nu face cum trebuie, merge alături cu cărarea, sigur.
V-a dezamăgit?
Da, pe cum?
Poate cetățeanul să-i ceară socoteală primarului ales dacă el a promis și nu se ține de cuvânt?
Dar îi pasă lui. Nu, absolut nu-i pasă. Atâta nedreptate a făcut, atâta nedreptate.
Dar astăzi alegătorii își mai vând votul pentru o pomană electorală?
Vând, își mai vând. E sărășie, dacă n-ar fi sărășie, n-ar fi nici corupție.
corupția asta când s-a terminat odată. Dacă nu se termină, nu știu când se termină.
Dacă vine și vă dă o pomană electorală, un kilogram de orez, de ulei, vă vindeți votul?
Nu.
Dar de unde vă informați ca să știți cui să-i dați votul?
La noi, de la unul, la altul ne gândim. Tu pșine, ori pșine, așa ne gândim că poate fi bine.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răilanu. Revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute, până atunci însă Mircea Țicudean ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări la Washington, unde s-a întâlnit cu Ivanka Trump, fiica și consiliera președintelui american, că guvernul de la Chișinău este hotărât, fără echivoc, în restabilirea proceselor democratice și combaterea corupției. Moldova este o țară care luptă pentru un început nou, i-a spus Sandu lui Ivanka Trump, potrivit unui comunicat de presă, primind în schimb asigurări de sprijin american și noi îndemnuri la combaterea corupției. Ministrul de Interne Andrei Năstase a respins acuzațiile de persecuție politică aduse joi de deputatul democrat Vladimir Cebotari, căruia Parlamentul i-a ridicat imunitatea pentru a fi cercetat penal în legătură cu rolul jucat în concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Năstase a respins ideea lui Cebotari că el ar fi fost persecutat pentru a nu putea participa la alegerile pentru postul de primar al capitalei și a dat asigurări că toate drepturile îi vor fi respectate. La Chișinău are loc astăzi și mâine un forum economic moldorus pe fondul destinderii relațiilor bilaterale după schimbarea puterii în Moldova la începutul verii. În ajun, în capitală a avut loc și ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pentru colaborare comercial-economică, prima de acest fel din 2016. Tinerii din 150 de țări ale lumii participă astăzi la o grevă globală școlară împotriva lipsei de măsuri politice pentru stoparea schimbărilor climaterice. Ar putea fi cea mai mare manifestație globală din istoria omenirii pentru protecția mediului. Demonstrații au loc deja în insulele din sudul Pacificului, care riscă să fie acoperite de ocean din cauza încălzirii globale, în Australia sau în Japonia. Centrul global al demonstrațiilor din această nouă zi de vineri pentru viitor, cum se spune, este New York, unde activista adolescentă suedeză Greta Thunberg va conduce protestele înaintea unui summit al Națiunilor Unite pe tema opririi încălzirii globale. Summitul este programat pentru data de 23 septembrie. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe găsiți, stimați ascultători, firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Ca musca care bâzâie calul. Astfel, ironic își intitulează comentariul pentru cotidianul.md jurnalistul Vitalie Călugăreanu și descrie înghesuiala candidaților înscriși în cursa pentru alegerile locale de luna viitoare. Autorul scrie că de ceva timp stochează mesajele candidaților la funcția de primar de Chișinău și Bălți. În opinia lor, aceștia sunt cei mai haioși și cei mai vizibili și importanți. Unul, scrie Vitalie Călugăreanu, care ieri se declara fanul lui Lukashenko, azi fură sloganul lui Zelenski și se declară sluga poporului. Altul scandează pe rețele de socializare că взятки брать не буду, adică în traducere din rusă, nu va lua mită. Oamenii aceștia se cred niște dumnezei și nici nu-și dau seama cât de ridicol arată dintr-o parte, conchide jurnalistul. Lidia Cebam constată într-un comentariu pentru portalul noi.md că tema duhorii care sufocă capitala Moldovei în ultimele două luni, preocupă pe toți, pe măsură ce scandalul în jurul stației de epurare lua amploare, au apărut mai multe versiuni cu privire la sursa mirosului neplăcut. Într-un final și primăria și Apă Canal au recunoscut că problema este a stației de epurare. Furnizorul de apă a insistat pe două versiuni ale mirosului urât din capitală, rezultatul activității agenților economici și tehnologia imperfectă de păstrare a nămolului, care sub influența căldurii a început să se descompună. Jurnalista o citează și pe ministra Maia Sandu, care este sigur că mai există și o a treia cauză. Faptul că pe parcursul mai multor ani, municipiul Chișinău nu are un primar general. Portalul moldova.org publică un reportaj din satul Sărata Veche, unde copiii vor avea șansa să participe la ateliere de robotică, fotografie, prelucrarea lemnului și artă culinară la centrul de pregătire vocațională care a fost inaugurat recent. Fiind dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene, centrul va oferi pentru aproximativ 120 de copii instruire și un program de dezvoltare personală în afara orelor de studii, promovând astfel incluziunea socială a copiilor din familiile social vulnerabile. Rudele copiilor din cadrul Asociației Părinților din Sărata Veche susțin că sunt liniștiți știind că elevii își vor petrece timpul în mod util și că vor fi supravegheați. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Făcând un video live de la protestul susținătorilor deputate arestate Marina Tauber, am remarcat iată ce. Foarte mulți dintre cei care scandau libertate și care proferau blesteme la adresa noii puteri, erau oameni vârstnici, pensionari, unii foarte obosiți și îmbrăcați modest. Atitudinea față de acești oameni vârstnici care au venit la CNA nu e deloc univocă și e nevoie de multă delicatețe și de o contextualizare largă ca să putem înțelege toate amănuntele existente. Un lucru e evident. Doamnele Tauber și Apostolova, arestate recent, fac parte din partidul Șor, adică sunt coechipierele unui politician condamnat în prima instanță, care figurează în raportul Kroll și care a dat bir cu fugiții. Prin urmare, există suspiciunea că aceste doamne au fost implicate în schemele lui Ilan Șor, iar de aici până la batjocorirea susținătoarelor celor două deputate, e un pas. Netul e plin de luarea în deridere a pensionarilor care luptă pentru eliberarea celor două deputate. Există părerea că acești oameni vârstnici sunt manipulați de liderii partidului Șor, că în schimbul unor ajutoare vin să strige în fața CNA. Există părerea că acești susținători vârstnici sunt naivi și nu înțeleg că sunt folosiți de partidul Șor. Nu vreau acum să acreditez nicio idee. Nu vreau să-i critic pe susținătorii vârstnici ai doamnelor Tauber și Apostolova. Să decidă judecătorii, sunt sau nu vinovate cele două deputate. Să discute despre susținătorii deputatelor alți ziariști. Eu vreau să spun doar un singur lucru. Există o problemă, dincolo de suspiciunea că bătrânii aceștia sunt manipulați. Bătrânii în Republica Moldova nu sunt respectați. Trăiesc greu, fără demnitate și au pensii mizerabile. Iar țara care nu-și respectă bătrânii nu poate fi o țară bună. În atari condiții, de ce ne mai mira că cineva ar putea să manipuleze lesne niște oameni disperați? Și cam de ce ar trebui să facem bășcălie de acești oameni sărmani?
Jurnal de corespondent, acum semnat de Traian Ungureanu, despre ocupațiile europene din sud.
Statul la poartă, paza pe scaun, așteptarea la geam și garda la ușa prăvăliei sunt ocupații europene de sud. În nordul germanic și scandinav așa ceva nu s-a pomenit. Dar cine trece prin satele și orașele sudului, din România până în Portugalia, va da peste aceste obiceiuri. Oamenii în vârstă și nu prea stau pe un scaun în piață și comentează foaia la din jur. Sau pe treptele poștei, sau la geam, ca o păpușă foarte atentă. Prin tutungerii și alte prăvălii mici, o mână de cunoscuți stau ore în șir la taclare cu proprietarul și tac, numai pentru a scruta noii veniți. Cine nu-i obișnuit se va simți vânat. Nordicii vor fi scandalizați. Cine cunoaște însă sudul și a trăit la țară, știe că e o formă de participare și contact. Ceva ce sfidează discreția, dar plărgește umanitatea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Pasajele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Vă reamintim că sâmbătă Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă, în care vă căuta să afle de la locuitorii din Sângerei ce așteptări au de la viitoarele alegeri locale.
Iar duminică, 22 septembrie, Vasile Botnarov așteaptă alături de invitații săi la emisiunea Punct și de la capăt. Moderatorii ediției din această dimineață au fost Iulian Ciocan și Deana Răileanu. Alături de toți colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.